Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18:30. Mozaik dneva na Radio Ognjišče. Dobar večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami tehnik Andrej Novljan in Alenka Heferle-Felc. Na ministrstvih je bilo danes živahno. Posle so namreč po tekočem traku prevzemali novi ministri, ki so bili sinoči izvoljeni v ekipi premijeja Marjana Šarca. Tako sta posle denimo prevzela dosedanja obrambna ministrica Andreja Katič in novi minister Karl Erjavec. Slednji je na zunanjem ministrstvu predal posle Miru Cerarju, Katičeva pa je nato prevzela posle na ministrstvu za pravosodje. Ministrstvo za notranje zadeve je prevzel Boštjan Poklukar, ministrstvo za finance Andrej Bertoncelj, Samo Fakin je prevzel posle na ministrstvu za zdravje, Ksenija Klamfer na ministrstvu za delo, Rudi Medved na ministrstvu za javno upravo, Jernej Pikalo na ministrstvu za izobraževanje, Jure Leben na okoljskem ministrstvu in Alenka Bratušek na ministrstvu za infrastrukturo. Kmetijsko ministrstvo je prevzela Aleksandra Pivec, kulturno pa Dejan Prešiček. Zdravko Počivavšek pa ostaja na gospodarskem ministrstvu. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je od danes v rokah Marka Bandelija, urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa v rokah Petra Jožefa Česnika. Prisluhnimo izjavi novega obrambnega ministra Karla Erjavca o primopredaji.
Pripričan sem, da me čaka težko delo, da bo potrebno veliko truda, bo potreben tudi politično soglasje zlasti v parlamentu, da bodo potrebna vlaganja tako v slovenski vojski kot v sistem zaščite in reševanje. Zlasti pa bodo potrebna vlaganja v ljudi, ki bodo sposobni pravočasno pač reagirati na vse te situacije.
Ministrstvo za obrambo medtem zapušča Boštjan Poklukar, ki je postal minister za notranje zadeve. Predhodnico Vesne Gjerke Žnidar je pohvalil.
Jaz se moram najprej zahvaliti dosedanji ministrici za notranje zadeve, gospe Vesni Gjerke Žnidar, za res odlično upravljeno delo v tem mandatu. Zjutraj, ko so se usedla in šla skozi primopredajni zapisnik, so pravzaprav področja, ki so zelo, zelo urejena in pravzaprav se veselim, da prevzemam resor notranjih zadev v dobri kondiciji.
Njegovo prioritetno področje bo migracijska problematika. Damir Črnčec je eden od šestih državnih sekretarjev v kabinetu predsednika vlade, ki jih je vlada imenovala na seji neposredno po včerajšnji izvolitvi ministerske ekipe. O predlogu državnih sekretarjev so ministri glasovali v paketu, v več koalicijskih strankah pa so dejali, da jih je predlog presenetil in da so bili z njim seznanjeni neposredno pred sejo vlade oziroma na sami seji. Kot so sporočili iz LMŠ, je Šarec Črnčeca imenoval na mesto državnega sekretarja za nacionalno varnost na podlagi njegovih izkušenj, saj gre za priznanega strokovnjaka tako na teoretičnem kot na praktičnem področju. Do njegovih preteklih objav se ne želijo opredeljevati, pomembna bodo dejanja in rezultati. Črnčec je strokovnjak za varnostna vprašanja in nekdanji prvi mož Sove v času druge vlade predsednika SDS Janeza Janše. V Združenju občin Slovenije menijo, da bi morali povprečnino za prihodnje leto določiti pri 608 evrih. Tak predlog pošiljajo finančnemu ministrstvu in pričakujejo, da bodo po konstituiranju nove vlade začeli pogovore o financiranju območij z resorji, pa tudi o drugih temah, ki zadevajo delovanje lokalne samouprave.
Mozaik dneva.
Evropo je po kopnem letos doseglo približno 18 tisoč migrantov, kar je 7-krat več kot v enakem obdobju lani, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Iz Turčije v Grčijo jih je prispelo največ, približno 12 tisoč. Ostali so vstopili v Evropo v španski enklavi na obali Severne Afrike. Še vedno pa je velika večina migrantov, ki so letos dosegli Evropo, prišla preko morja, okoli 74.500. Avstrijski notranji minister Herbert Kickl pa se je danes na Dunaju zavzel, da bi upravičenost migrantov do azila preverjali že na ladjah, ki jih rešijo iz Sredozemskega morja. Avstrijski minister je to sporočil na skupni novinarski konferenci z italijanskim zunanjim ministrom Matejem Salvinijem. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov se danes mudi na obisku v Berlinu, kjer se je zavzel za oživitev odnosov z Evropsko unijo. Ti so se ohladili po ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. Nemčijo je pozval naj prevzame vodilno vlogo v procesu zbliževanja. V Rigi se je danes končalo dvodnevno srečanje predsednikov 13 evropskih držav, zbranih v neformalni skupini Arajolos, ki se ga je udeležil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Predsedniki so danes razpravljali o prihodnosti Evrope in Unije, tudi v luči izstopa Velike Britanije iz nje. Ob robu zasedanja je imel predsednik republike več kratkih pogovorov s svojimi kolegi. Na uradni obisku Slovenijo je povabil finskega predsednika in portugalskega predsednika, kar sta oba z veseljem sprejela. V italijanski Genovi so se danes z minuto molka spomnili žrtev zrušenja avtocestnega viadukta pred mesecem dni, ki je zahtevalo 43 življenj. Popoldne je bila še spominska slovesnost, ki se je udeležil tudi italijanski premier Giuseppe Conte. Italijanska vlada je sicer včeraj potrdila paket ukrepov, med drugim za pospešitev porušenja preostalega dela viadukta in gradbenih del. Odobrili so tudi pomoč za prizadeta podjetja in ljudi.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
V cerkvi v Sloveniji so s 1. julijem začele veljati nove višine priporočenih mašnih darov. O tem smo se pogovarjali z ekonomom ljubljanske nadškofije Blažem Gregorcem. Pojasnil je, da so mašni darovi za nekatere duhovnike edini dohodek in spregovoril o tem, kako je financiranje duhovnikov urejeno v tujini. Marta Jerebič.
Mašni dar se je povišal 17 na 20 evrov, kar je prvo povišanje po 13 letih.
Vemo pa, da od leta 2005, da so življenjski stroški precej narasli, da so veliko več kot pa za 3 evre in zato so tudi škofje presodili, da je potrebno tudi za preživljanje duhovnikov potrebno dvigniti to ceno oziroma jo vsaj uradno postaviti na 20 evrov.
Je pojasnil ekonom ljubljanske nadškofije Blaž Gregorc. Dar za gregorijanske maše je 660 evrov, gre za 30 maš, kar pomeni, da je mesečni dohodek duhovnika okoli 600 evrov.
Poleg morda drugih darov, ki jih ljudje prostovoljno namenite v obliki drugih darov ob pogrebih, krstih.
Denar za vzdrževanje župnije od elektrike do komunalnih storitev prihaja iz nabirk pri svetih mašah. Od teh župnik eno na mesec odda na škofijo.
Tako da nekatere župnije zelo težko vzdržuje že redne stroške, kaj šele potem, da ob obnavljajo sakralne objekte v svojih župnijah. Naprimer, da ima župnija župnijsko cerkev in še nekaj podružnic, nekatere župnije, kot sedaj vidim na tem mestu, zelo težko vzdržujejo objekte kot kulturne spomenike. In vemo, da imamo v Sloveniji kar okrog 60% cerkva, ki so kot kulturni spomeniki. Vendar pa država zadnje čase teh sredstev bolj malo nameni za obnovo sakralnih objektov, tako da več ali manj verniki sami vzdržujete te cerkve. Odvisno je pa tudi potem res od občin. Nekatere občine nekoliko več namenijo za svoje objekte v svoji občini, nekatere pa bolj skromno.
Ena od nabirk je namenjena tudi za socialno zavarovanje duhovnikov.
Dostikrat morda tudi slišimo, da država plačuje duhovnike in tako naprej. Država da 48% povprečne plače, slovenske plače, da za kar je potrebno za socialno zavarovanje. 48%, da drugih 52% pa damo iz škofijskega denarja, se pravi iz te nabirke, ki je dana za zavarovanje duhovnikov oziroma iz drugih potem teh škofijskih prihodkov.
Slovenija je država, kjer je financiranje duhovnikov najbolj prepuščeno duhovnikom samim oziroma škofiji. Drugod poznajo namenski davek oziroma je delovanje cerkve financirano iz državnega proračuna, potem pa škofija razporeja za dohodek duhovnikov in obnavljanje objektov.
Na Hrvaškem pa imajo tudi duhovniki, več ali manj, ki so kateheti tudi po šolah, imajo iz tega naslova tudi socialno zavarovanje in tudi določen del plače. Nekaj jim pa da tudi škofija, ki tudi dobi iz državnega proračuna.
Zato je višina mašnega daru v tujini lahko veliko nižja oziroma zgolj simbolična. Celotnemu pogovoru z ekonomom ljubljanske nadškofije lahko prisluhnete v torkovi oddaji Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred nami je 140. obletnica rojstva doktorja Lamberta Erliha, ki ga je varnostno obveščevalna služba likvidirala v strahu pred njegovim vplivom na katoliško mladino ter organizacijskimi sposobnostmi in vizionarskim programom za samostojno Slovenijo. Obletnice se bodo v torek spomnili v Novi slovenski zavezi. Tanja Dominko se je pogovarjala s teologom doktorjem Janezom Juhantom.
V torek 18. septembra se bomo spomnili 140-letnice rojstva profesorja doktorja Lamberta Erliha. Slovesnost bo na Žalah v cerkvi vseh svetih in tudi na to blagoslovitev do prsnega kipa. Več o pomenu profesorja doktorja Lamberta Erliha pa profesor doktor Janez Juhant.
Profesor Lambert Erlih je gotovo eden največjih Slovencev, eden, ki je prvič sodeloval zato, da bi Koroška bila priključena takrat celotnemu slovenskemu matičnemu ozemlju in seveda že iz svoje domovine, to se pravi rojenje v Žabnicah, v Zelski, v Kanalski dolini, zauzemal se je zato, da bi takrat tudi Slovenci ohranili čim večjo narodno in tudi versko samostojnost. To dvoje je menil, da je pravzaprav temelj, na katerem Slovenci lahko obstanemo. Zato se je prizadeval v svojih socialnih, gospodarskih in seveda tudi duhovniških, recimo on je ustanovitelj ali soustanovitelj sodalitete na Koroškem. Predvsem pa je seveda bil izjemno pomemben kot član slovenske delegacije v versajskih prerekanjih, če tako rečem, političnih leta 1919, kjer je kot član delegacije pravzaprav pripravil ogromno gradiva, kako bi nekako rešili Koroško, če tako rečem. In seveda, ker ni to uspelo in je tudi potem kasneje izdal nad 400 strani veliko knjigo, v kateri je to opisal. Obenem je pa tudi videl, kako pravzaprav je potrebno, da se Slovenija prepozna v svetu, podobno kot so že nekateri njegovi predhodniki, narodni delavci kot Krek in tako dalje, Korošec. In videl je pravzaprav, da je ravno neprepoznavnost Slovenije razlog, da Versajska pogodba ni bila tako ugodna za Slovence takrat. Seveda pa je njegovo, lahko rečemo, bistveno delo pravzaprav kot profesor potem v Ljubljani, ker je moral zapustiti Avstrijo kot delovec, ki se je zauzemal za takratno svobodno Slovenijo in je potem začel kot profesor v Ljubljani in tu je bil profesor osnovnega bogoslovja, misiologije in zelo veliko je storil za misijone, zelo veliko se je prizadeval seveda tudi v širšem smislu za narodno samostojnost. Leta 1935 recimo njegova pridiga študentom na Višarjah, kjer je rekel, da smo Slovenci pametni, ker smo postavili cerkev, ker na meniku narodov in je tako pravzaprav skušal nas utrditi v tem duhovnem smislu in seveda potem si tudi prizadeval to v delu s študenti. Leta 30 je bil postavljen za duhovnika, za študentsko mladino in seveda posebej v tej mladini je gojil duha krščanstva, narodno samostojnost in seveda odločilno pa je bilo njegovo delo tako postavitev na začetku druge svetovne vojne slovenski problem in potem leta 1942 spomenica Italijanom v obeh teh dokumentih postavila pomen samozaščite naroda in seveda tudi zahteva od okupacijskih oblasti, da se zavzamejo za to, da se ne bo delal teror, da ne bodo se pobijali Slovenci s strani partije, ki je takrat začela revolucijo. Izjemno pomembno je tudi, da je leta 41, ko je prišel iz Beograda v Ljubljano, takoj rekel, da je potrebno, da se Slovenci organiziramo in naredimo nekako podtalni odpor okupatorju. Veliko ljudi tega ni takrat sprejelo in tudi to je bil razlog, da je pravzaprav partija vedla, da je on človek, ki stoji na svojih nogah, recimo podobno, kakor je recimo bil v Srbiji Mihajlović, čeprav v drugem kontekstu in tudi drugi vlogi, ampak Erlich je to razumel kot narodno, kot tudi nekako kršansko dolžnost, da pomaga Slovencem in seveda zato to so bili razlogi, da so ga umorili. Recimo, ko so prinesli njegovo spomenico Italijanom, takratnemu generalu Roboti v Ljubljani, je ta rekel, da je njegov pribočnik, nek polkovnik, ki je bil ki je sprejel to spomenico, rekel pravi avtorja te spomenice in tudi prinašalce bi bilo treba takoj postreliti. Iz tega se vidi, da je Erlich poznal, vedel, kaj je in seveda zato je bil tudi trn v peti tistim, ki so hoteli slovenski narod vižati po svoje.
Od letos je na seznamu kot božji služabnik skupaj z ostalimi mučenci, ki jih je Kongregacija za zadeve svetnikov sprejela v postopek, kaj je potrebno za njegovo nadaljno pot v svetništvo?
Jaz mislim, da je ta pot, če tako rečem, po tej administrativni poti razmeroma lahka, ker je on res pravzaprav prepričljiv svetnik, mučenec, ker je bil umorjen zaradi tega, ker je bil veren, ker je hotel slovenski narod na podlagi vere voditi v prihodnost. In se mi pa zdi, da je izjemno pomembno tudi ta odkritje tega doprsnega kipa in pa blagoslovitev tega doprsnega kipa zaradi tega, ker moramo Slovenci spoznati, kaj so bili pravi Slovenci, ki so hoteli svojemu narodu dobro, ne pa tisti, ki imajo morda še včasih še danes v družbi nek sloves, to so bili teroristi, tisti, ki so bili pa res privrženci naroda, ki so živeli za svoj narod, tisti so pa deklarirani z različnimi negativnimi predznaki in mislim, da je Erlich res človek, ki je lahko zgled tako za osebno življenje, kot duhovnik, kot duhovni voditelj in seveda tudi kot voditelj naroda, ker je dejansko nesebično živel in se je tudi zauzemal za revne ljudi, recimo že za gospodinje v Celovcu, pa potem tudi za študente, kjer je pravzaprav večino svojega tudi premoženja zanje dal za to, da bi jih utrdil v veri, v krščanstvu in v narodni samostojnosti.
Ob 18. torej na Žalah v cerkvi vseh svetih sveta Maša in na to blagoslov njegovega doprstnega kipa. Hvala lepa, dr. Janez Juhant.
Hvala vam.
Šport. Na svetovnem prvenstvu v plezanju v Innsbrucku bodo drevi podelili komplet odličij v tekmovanju športnih plezalk v balvanih. V finalu bo Slovenijo zastopala Janja Garambret, ki se je med najboljših šest uvrstila z najboljšim dosežkom finala. Garambretova lovi še tretjo kolajno na svetovnih prvenstvih, prva v balvanih. Finale najboljše šesterice se bo začel ob 19. Druga slovenska polfinalistka Katja Kadič je osvojila 12. mesto. Slovenska nogometna reprezentanca bo še vsaj na jesenskih tekmah Lige narodov igrala pod vodstvom zdajšnjega selektorja Tomaža Kavčiča. Da menjave selektorja za zdaj ne bo, v pogovoru za Sportal potrdil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović. Slovenski veslač Rajko Horvat je na svetovnem prvenstvu v Plovdivu osvojil 4. mesto v malem finalu oziroma 10. mesto na svetu med lahkimi enojci. Soliden nastop in 10. mesto na svetu ni slabo, je o svojem veslanju dejal Horvat. Nik Krebs in Mihal Jančič pa sta si v konkurenci dvojnih dvojcev priveslala finale C oziroma boj za uvrstitev od 13. do 18. mesta. Tekma bo na sporedu v nedeljo. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Vreme. Zvečer se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni in vzhodni Sloveniji. V prvem delu noči pa tudi zvečer se lahko zlasti na severovzhodu pojavljajo močnejše nevihte z nalivi, ob tem lahko narastajo hudourniški vodotoki. Proti jutru bodo krajevne padavine oslabele in večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Primorskem, ob šibki burji do 18 stopinj. Jutri se bo postopno delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo še nastale posamezne plohe, na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25 na Primorskem do 28 stopinj. V nedeljo bo na Primorskem večinoma sončno, drugod zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo zjasnilo. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne v gorskem svetu ni izključena kakšna ploha. Spet bo topleje. Nekaj podatkov za vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana 21, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 25, Maribor in Celje 22 stopin, Murska Sobota jasno 25, piha severovzhodnik 10 km na uro, Novo mesto pretežno jasno 25, letališče Cerklje ob Krki jasno 26, Koper 24, letališče Portorož pretežno jasno 27, Nova Gorica 24, Lista zmerno oblačno 20 in Kredarica pretežno oblačno 7 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na cestah Dolenje pri Jelšanah, mejni prehod Jelšane in Izola Jagodje. Zastoj tovornih vozil je še na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg 1,5 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane in Gruškovje. Na primorski avtocesti bo po noči predvidoma ob 24. pol urna popolna zapora med Brezovico in Vrhniko v obe smeri. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Tanja Dominko. Za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan, brala sem Malenka Heferle-Felc. Ura je 18.54 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.